เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่องว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่องว่างให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งปลดปล่อยวางวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างเลยแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราเหยียบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเริ่มหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเมื่อท่านคลายความผูกพันกับทุกสิ่งเราเห็นว่าไม่เป็นแก่นสารของชีวิตพอปล่อยวางได้ใจก็หยุดนิ่งพอถูกส่วนก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในกลางกายของตัวเราเช่นเดียวกับกลางกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็มานำมาอบรมถ่ายทอดสั่งสอนแต่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเรามีบุญมากที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เราดำเนินชีวิตถูกต้องปิดบายไปสวรรค์และสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยไม่จำกัดการเวลาเลยเพราะมรรคผลนิพพานอยู่ภายในตัวของเราดังนั้นเราก็จะต้องเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ซัดสายไปตามอารมณ์ต่างๆใจจะได้กลับมาหยุดนิ่งนุ่มอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกำหนดบริกรรมนิมิตโดยจะกำหนดเป็นดวงใสๆนึกถึงภาพดวงใสๆใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วเนี่ยไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้พระเดชคุณหลวงปู่ของเราผู้คนพระวิชาธรรมกายท่านกำหนดให้เครื่องหมายใสสะอาดเหมือนเพชรลูกที่เจริญในเลยโตเท่ากับแก้วตาเนี่ยเพราะฉะนั้นใครชอบกำหนดบริกรรมในมิตรโตขนาดไหนที่เป็นดวงแก้วใสๆก็ได้นะจ๊ะตามใจชอบเป็นดวงใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือจะกำหนดเป็นพระแก้วใสๆที่เราครบกราบไหว้บูชากันทุกๆวันนั่นแหละไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ก็ได้หรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะว่าอยู่ในช่วงที่เราจะต้องตรึกระลึกนึกถึงท่านให้ได้ตลอดเวลาก็จะได้เชื่อมใจของเรากับท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันก่อนถึงวันสำคัญที่เราจะหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2551นี้เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะจะเป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ก็ได้ใครถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรานึกได้ง่ายที่สุดก่อนชอบที่สุดสบายที่สุดพึงพอใจที่สุดคล่องที่สุดอย่างนี้ไปก่อนเพื่อให้ใจเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวนะจ๊ะจะนึกถึงดวงหรือนึกถึงองค์พระหรือนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่อยู่ที่ส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะทุกครั้งที่เรานึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวเราก็จะต้องไม่ลืมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้บริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาบริกรรมทั้งสองนี้เป็นประดุจยานพาหนะที่จะนำใจของเราที่ฟุ้งออกไปข้างนอกตัวติดในเรื่องราวต่างๆคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องจะทำให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราจะทำธุระทั้งสองอย่างให้บริบูรณ์คือคันธธุระและก็วิปัสสนาธุระคือฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อที่ได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมายาวนานเช่นเข้าถึงดวงธรรมในดวงธรรมเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิกายอรูปภูมิกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมปัสสกทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์แต่ละกายก็มีกายหยาบกายละเอียดรวมแล้วได้18กายซ้อนๆกันอยู่ภายในแล้วก็เชื่อมในดวงธรรมทั้ง6ดวงสิ่งนี้มีอยู่ภายในที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยทราบว่ามีอยู่เลยแล้วก็มนุษย์ทั่วโลกก็ไม่ทราบด้วยว่ามีชีวิตภายในที่ปราณีตซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นแก่นของชีวิตที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันต่อไปเพื่อความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์จะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานได้เราไม่รู้เลยว่าตัวเราเนี่ยยังไม่มีความรู้ตรงนี้จนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคำสอนของพระองค์ที่เข้าถึงจริงปฏิบัติได้จริงพ้นได้จริงก็ถ่ายทอดมาสู่พวกเราทำให้เราได้พบหนทางที่จะดำเนินชีวิตตามรอยของพระองค์เพื่อที่จะได้เป็นอย่างพระองค์บ้างและต่อมาเมื่อการเวลาผ่านไปคำสอนก็เรือนรางไปแต่กลับมาฟื้นฟูใหม่เมื่อมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรในสละชีวิตอุทิศตนเพื่อแสวงหาทางการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุก็ขอให้ท่านได้บรรลุเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยและในที่สุดก็พบผลทางนี้ ได้กระทึงกายในกายกระทั่งกระทึงธรรมกายและก็นำมาถ่ายทอดให้กับพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีบุญอย่างนี้ก็ต้องมีวาสนาที่จะเข้าถึงได้เช่นเดียวกับท่านโดยวิธีการที่ท่านสรุปมาแล้วประหยุดเป็นตัวสำเร็จฝึกใจให้หยุดนิ่งนี่แหละจึงจะเข้าถึงได้ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นี่แหละจะเป็นบุญของเราที่ได้เกิดมาในยุคนี้ได้ยินบทสรุปคำสอนวิธีการที่จะเข้าถึงชีวิตภายในเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกๆชีวิตของเราได้ซึ่งถ้าเราไปแสวงหาไปค้นคว้าด้วยตัวเองเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายแม้ผู้คงแก่เรียนก็ยังไม่อาจพบสิ่งเหล่านี้แล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้เช่นเดิมแม้มีความตั้งใจดีค้นคว้าที่จะแสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่นี่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันค้นคว้าขึ้นมาใหม่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เอาของเก่ามาเป่าฟืนใหม่ทำให้เราเนี่ยง่ายต่อการปฏิบัติง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่ของพวกเราซึ่งเราก็ได้ทราบกันอย่างดีแล้วสำหรับผู้ที่มโนปนิธานมีมโนปนิธานอันยิ่งใหญ่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะต้องมีบุญพิเศษที่แตกต่างจากชนทั่วไปการบูชาข้าวพระนี่แหละจะเป็นทางลัดที่จะทำให้หนทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นใกล้เข้ามาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบุญใหญ่ก็ให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งโดยอาศัยบริกรรมทั้งสองนั่นแหละบริกรรมมณีมิตรนึกเป็นภาพแล้วก็บริกรรมภาวนาเราจะภาวนาสัมมาอรหังไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆอยู่กับภาพที่เราเห็นจะเป็นดวงใสหรือจะเป็นองค์พระแก้วใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ใสๆที่กลางกายก็ได้หรือจะเป็นแสงสว่างหรืออารมณ์ที่ว่างเปล่าเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนอย่างเร็วแรงบ้างอย่างค่อยๆไปเหมือนน้ำไหลลินบ้างก็ได้นะจ๊ะเป็นประสบการณ์ภายในที่ถูกต้องทั้งสิ้นเพราะว่าใจของเราหยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งแล้วมีความพร้อมที่จะเดินทางเข้าไปสู่ในเส้นทางสายกลางภายในแล้วเราก็ปล่อยมันไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นใจอยากจะเคลื่อนกันไปอย่างสบายๆโดยมีภาพก็ได้หรือไม่มีภาพก็ได้จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นก็ได้หรือจะเป็นจุดใสๆเล็กๆ เล็กเหมือนดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าไกลๆลิบๆบนท้องฟ้าในยามราตรีเนี่ยนะก็ได้จุดสว่างเล็กๆนั่นแหละที่เราเห็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นจุดใสๆเพราะว่ารวมองค์ความรู้ทั้งหลายที่เราอยากจะรู้ความลับของชีวิตทั้งหลายก็อยู่ในนั้นประดุจเมล็ดโพเมล็ดใสเม็ดเล็กๆซึ่งเป็นที่รวมของกิ่งก้านใบดอกผลของต้นโพใหญ่ๆต้นไทรใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ในเม็ดเล็กๆสิ่งใหญ่ๆก็อยู่ในสิ่งเล็กๆจุดสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศเหมือนดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าในยามราตรีนั่นแหละเป็นที่รวมประชุมของความรู้ที่เราอยากจะรู้ทั้งมวลตั้งแต่กายในกายดวงธรรมในดวงธรรมแล้วก็ภพภูมิต่างๆเรื่องราวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านถ่ายทอดเอาไว้ในพระไตรปิฎกนั่นแหละอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของเราเองเนี่ยถึงจะเป็นความลับของชีวิตเราได้แหละจะถูกเปิดเผยเมื่อเรารักษาจุดสว่างใสๆนั้นได้อย่างมั่นคงนิ่งแล้วก็นิ่งแน่นจนกระทั่งความคิดอื่นเข้ามาแทรกไปได้เหมือนก้อนหินที่ตั้งอยู่อย่างนิ่งๆโดยไม่เคยยื่นไม่มีการเคลื่อนไหวใจของเราจะต้องนิ่งกว่านั้นแต่เป็นการนิ่งที่แตกต่างจากก้อนหินเพราะยิ่งนิ่งใจก็ยิ่งนิ่งแน่นก็จะยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งนิ่งยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขยิ่งมีความสุขแสงสว่างก็ยิ่งเกิดแสงสว่างยิ่งเกิดการเห็นแจ้งก็ยิ่งเกิดการเห็นแจ้งทำให้เรารู้แจ้งความรู้แจ้งทำให้เราหายสงสัยการหายสงสัยทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปรับเข็มทิศชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องแม่นยำเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นจุดสว่างเล็กๆนี่แหละที่ลูกจะต้องไปครอบครองให้ได้ไปควบคุมมันให้ได้เหมือนสารถีชั้นดีที่ควบคุมรถจะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังหยุดนิ่งจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละจุดสว่างเล็กๆใสๆนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆในโลกสำหรับชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าพระลูกทุกคนจะต้องไปยึดจุดตรงนี้ให้ได้จะต้องครอบครองให้ได้อยู่ในกำมือของเราให้เราควบคุมได้จุดนี้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่กลางกายของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละเราจะครอบครองได้แต่เมื่อเราหยุดนิ่งหยุดจะเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราครอบครองตรงนี้ได้ครอบครองจุดสว่างได้ก็ได้ชื่อว่าเราครอบครองสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายความรู้สึกความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในตัวเป็นความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีมานะทิฏฐิไม่มีความลำพองใจยิ่งใหญ่แต่บริสุทธิ์เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสรภาพที่เราแสวงหาและเป็นอิสรภาพที่แท้จริงสมบูรณ์ของชีวิตซึ่งลูกจะมีความรู้สึกว่าเราสมหวังในชีวิตและเกิดความพึงพอใจสูงสุดจนไม่ปรารถนาจะได้สิ่งใดอีกเลย ไม่ตื่นเต้นในสิ่งที่เขามีไม่ตื่นเต้นในสิ่งที่เขาเป็นจะมีความสุขอยู่ได้อยู่ตัวของตัวเองไม่มีความรู้สึกขาดแคลนเหมือนมหาทุกขตะคนที่ยากจนที่สุดได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าเหมือนมีสมบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าสมบัติจักรพรรดิที่ตักไม่พร่องยิ่งใหญ่กว่าสมบัติของเทวโลกความรู้สึกของเรานี่จะมีประดุจผู้ที่ได้บรรลุในการก่อนเช่นนั้นแหละจะมีความพึงพอใจอยู่ในตัวของตัวเองและดวงวิญญาณก็จะเกิดขึ้นว่าแค่ไหนคือความพอดีของชีวิตพอชีวิตเกิดมามันมีชีวิตอยู่ช่วงสั้นๆเรากำลังจะแสวงหาความพอดีกินแต่พอดีอยู่แต่พอดีใช้แต่พอดีเพื่อจะได้สงวนเวลาของชีวิตที่มีจำกัดมาแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่มนุษย์เคยมีคืออริยทรัพย์ภายในและความรู้วิชาธรรมกายที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นการหลุดพ้นที่สมบูรณ์ที่สุดเลยเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เพิ่มขึ้นไปอีกยิ่งใหญ่ที่ไม่ลำพองใจไม่มีมานะทิฏฐิเต็มอิ่มเพียงพอทีเดียวเพราะฉะนั้นก่อนบูชาข้าพระรู้ทุกข์ก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายทำใจใสๆให้เยือกเย็นสมกับเป็นผู้มีบุญที่เกิดมาในยุคนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ